Erittäin hyvää perjantai-iltapäivää täältä Musiikkitalolta ja Kulttuuri Ykkösen kisastudiosta. Minä olen Tuukka Pasanen ja vakiovieraamme tänään sukunimen mukaisessa järjestyksessä kääntäen Todellisuustutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hosseini sekä kosmologian professori Kari Enqvist. Hyvää perjantaita teille.
Samoin.
Hyvää perjantaita.
Tässä viikon aikana on tapahtunut täällä etelässä ainakin tällainen jonkinlainen siirtymä syksyyn, joskin tänään katselin tuossa, että aika aurinkoiseltahan täällä ainakin Helsingin päässä tällä hetkellä näyttää, mutta onko teillä tapahtunut tällainen henkinen siirtymä johonkin syyskauteen?
No mä oon ainakin vaihtanut sortsit pitkiin housuihin. Eilen laitoin eka kertaa pitkät housut. Tuntui tosi kiristävältä sekä jaloissa että mielessä, mutta ei auta.
Opettajallahan syksy alkaa silloin, kun koulu alkaa, eli mä olen siirtynyt jo kuukausi sitten syysaikaan.
Eli olet jo visusti siellä syvällä syksyssä, kyllä. Kari Enqvist.
No minä ikuisena optimistina elän niin kuin puoleksi vielä tuolla Etelä-Euroopassa, että ainakin mielessäni.
Tässä syksy on kuitenkin se aika, kun alkaa nuo takitkin tulemaan niskaan, ja tässähän tuli joillekin ihmisille tällainen, ja omasta mielestäni yllättävän montaakin ihmistä koskettanut asia, eli Helsingin Ajatar-myymälän lopettaminen foorumissa. Oliko tämä teille henkilökohtainen suuri uutinen vai oliko sen jo aika mennä?
Mä en ole ikinä käynyt kyseisessä myymälässä, niin mä en oikein osaa kommentoida.
No siis, en ole minäkään käynyt, mutta et mä siis kuitenkin muistan sen ajan, kun siinä oli semmoinen matala lättänä talo ja televisiossa laulettiin, että Ajatar on foorumissa. Että kyllä se jollain lailla kuului niin kuin siihen Helsingin semmoiseen vanhaan ilmeeseen. Se oli niin kuin se luksus, jota sitten täältä löytyy, että se oli se, mikä erotti meidät Itä-Euroopasta, että kun on Ajataron foorumissa. Ja oli se niin kuin jollain lailla tietysti noin symbolisesti sitten yhden aikakauden päätös.
Oliko Ajatar siis länsi?
No siinä oli joku tämmöinen tietämättömän nuoren miehen silmissä oli just joku tämmöinen vähän niin kuin, jos ei nyt suorastaan filmitähtien, mutta kuitenkin vähän tämmöinen niin kuin, joku, joka vei ajatukset, sanotaan nyt poispäin Neuvostoliitosta, näin sanon sen.
Mitenkä Silvia Hosseini, oliko mitään kosketusta?
No joo, siis kyllä mun mielestä aina sellaisessa kaupunkikuvan muuttumisessa on oma haikeutensa ja tämmöisten niin kuin, pitkien traditioiden hiipumisessa, mutta mähän olen tällainen osa-aikainen eläinaktivisti ainakin haaveissani, niin vähän vastustin tätä, että he myyvät turkiksia siis, niin en koskaan ostanut heiltä mitään, vaikka kävin kyllä hypistelemässä ihania takkeja siellä.
Oletko siis tyytyväinen siitä? Että...
Siinä mielessä joo, että joutaan ennenkin. Toivottavasti sen mukana menisi koko turkisteollisuus.
No jatketaan tästä sitten ensimmäiseen aiheeseen. Tänään on nimittäin monelle taide- ja tiedetyöläiselle hikinen päivä ja tällainen viikon kahden puristuksen jonkinlainen päätepiste, kun Koneen säätiön apurahahakemus deadline koittaa. En tiedä, onko teillä itsellänne nyt jotain hankkeita, mihin olette hakemassa tässä apuraha- ja tieteen tai taiteen kentällä, kun toimitte, mutta mitä te ajattelette yleisesti tästä apurahahakemusten rustaamisesta? Tällaisella aikataululla. Tämä on aikamoinen puristus kuitenkin joka vuosi. Annu Kemppainen.
Joo, no tämä syksy on ollut aikamoinen, että tässä on ollut nyt tosi monta hakua putkeen. Ja kyllähän taiteilijatkin sitä puhuu, että yhä enemmän ja enemmän menee aikaa siihen, että tehdään hakemuksia. Että nyt musta on tosi kiva, että on aloitettu se keskustelu ehkä isomminkin, että pitäisikö meidän siirtyä taiteilijapalkkaan. Teemu Mäki kirjoitti just tosi ansioituneen pitkän kirjoituksen siitä, että miten ylipäänsä niin kuin taiteilijoiden elinkeinoa pitäisi nyt kasvattaa, miten siihen voitais pureutua ihan kunnolla. Ja maanantaina on menossa yhteen tilaisuuteen kuuntelemaan ja keskustelemaan tästä asiasta. Mutta nopeena tietty voisi sanoa sen, että nykyisten apurahojen suuruus on jäänyt ihan auttamattoman alhaiselle tasolle, että taiteilijat elää köyhyysrajan alapuolella. Ja sitten tosiaankin se, että voisiko se taiteilijapalkka olla sellainen vastaus, että päästäisiin nyt tästä jatkuvasta apurahahakemusten kirjoittamisesta pois.
Silvia Hosseini.
Joo, ymmärtääkseni Antti Nylenin syksyllä ilmestyvä teos käsittelee juuri tätä samaa aihetta. Jos mä muistan oikein, niin se on lajiltaan vittumainen monologi, mutta voi olla, että muistan vähän väärin, mutta jotain tämän suuntaista se on. Tässä on mun mielestä paljon sellaista, mitä voisi miettiä ja mitä voisi kehittää, mutta täytyy sanoa kuitenkin se, että on itse huomannut sen, että niin kuin kammottavaa kuin niiden apurahahakemusten tekeminen usein onkin, ja se on työlästä ja rankkaa, niin siinä on se hyvä puoli, että on ihan oikeasti pakko niin kuin muotoilla jollain tavalla järkeviksi ajatuksiksi se, mitä on jossain alitajunnassaan miettinyt. Että kyllä mä oon huomannut, että parhaimmillaan, ei aina, mutta parhaimmillaan niillä on jopa sitä omaa työskentelyprosessia edistävä vaikutus.
Eli tämmöinen kirkastaminen.
Niin, kyllä. Että se, että joutuu jollekulle muulle selittämään, mitä aikoo tehdä, niin se samalla selventää myös itselle, että mitä mä tässä oikeastaan on tekemässä. Ja huomaa myös ne ajatukset, jotka ei ole kauhean toimivia ja joista ei irtoakaan mitään. Jos on kuvitellut, että näistä tulee joku hieno teksti vaikka, ja sitten kun taju panee kahdeksi lauseeksi, niin tajuu, että eihän tässä ole mitään järkeä. Mun on ihan pakko tätä vielä miettiä ja kehitellä eteenpäin.
En tiedäkään, mihin olen rahaa hakemassa.
Yep.
Kari Enqvist.
Niin, kyllä mä ehkä vähän komppaan Silviaa tässä suhteessa. Mun kokemus on sitten tuo tiedepuolella, ja mä oon varmasti tehnyt hyvin suuren määrän erilaisia anomuksia, ei ainoastaan kotimaassa, vaan myös ulkomailla, EU:hun ja niin edelleen. Ja mä sitten vähän ajattelen näin myöskin, että se Marina, joka nyt sitten kuuluu, kuinka kauhean vaikeaa se on ja kuinka työlästä se on, niin kyllähän siihen tietysti menee aikaa, mutta että ei se nyt niin valtava hankalaa ole, ja siihenkin kehittyy sitten se rutiini. Ja mä luulen, että se myös just, mitä niin kuin Silvia sanoit, että se kirkastaa sitä ajattelua. Jos sulla on ajattelu kirkas, niin ei se nyt sitten niin kauhean kauaa viedä siihen paperille se, että mitä tässä nyt oikeastaan ollaan tekemässä. Siis jos nyt jotain haluaa kritisoida, niin ja mä en nyt yhtään siis tiedä, mitä taidepuolella, mutta tieteessä on tämä, että siihen niin kuin jossain ovat komiteat istuneet ja viisaudessaan päättäneet, että pitää semmoisia kaikkia irrelevantteja seikkoja lisätä siihen, että miten tämä edistää kestävää kehitystä ja niin edelleen. Kun kysymys on jostain siis tieteessä jostain, että mikä nyt tämä geeni numero 312, kun se siirretään paikkaa 314, että mitä sitten tapahtuu. Ja sitten niinkä pitäisi sanoa, että miten tämä nyt edistää kestävää kehitystä, kun siihen ei voi sanoa, että haistakaa huilu. Niin se on, ja sitten mä vielä lisäisin, koska on ollut myös toisella puolella, eli lukemassa niitä hakemuksia, että nyt mä luulen, että monilla ihmisillä on hyvin epämääräinen kuva siitä, että mitä siellä lukupäässä oikeasti tapahtuu. Että mä olen aika valmis veikkaamaan, että kukaan ei edes lue niitä kunnolla, että mitä nämä nyt on nämä kaikki eettiset, mitä sinne on kirjoitettu. Että tässä joku kannattaisi vähän niin kuin minimoida, jos mahdollista.
Joo, mutta sanon tähän vielä, että siis samalla kyllä niin kuin komppaan Annua siinä, että ehdottomasti mun mielestä sekä taiteilijoiden että tieteentekijöiden työskentelyedellytyksiä pitäisi parantaa. Että se, että miten se tehdään, niin siihen mulla ei ole ainakaan tässä mitään kauhean hyvää vastausta, mutta tässä on just tämä ristiriita näiden kahden asian välillä.
Annu Kemppainen.
Joo, mutta sitten, että jos nyt puhutaan spesifisti Koneensäätiöstä, niin se on toki, niin kuin, suhtaudun hyvin lämmöllä Koneensäätiöhön, koska sehän, niin kuin, mä ajattelen, että ne avaukset, mitä Koneensäätiö on tuonut sekä taiteen rahoituksen, mutta ylipäänsä niin kuin taiteen kentän linjauksiin, on ollut ihan super rohkeeta ja tosi tervetullutta.
Rohkea myös, avaus.
No, he itse ovat myös niitä rohkeita tekijöitä, toden totta. Et silleen niin kuin ajattelen, että mututuntumalla tuntuu siltä, että he paikkaavat niitä aukkoja, mitä usein muista rahoituslähteistä ehkä voi jäädä.
Mm.
Ja se on mun mielestä myös myönteinen tendenssi, mikä koneella on ollut. Tosin ei pelkästään koneella, myös joillain muilla säätiöillä, mutta että annetaan vähän pidempiä ja isompia apurahoja. Mm-hmm. Että sillä ihan oikeasti voi tehdä töitä. Että se ei ole joku 500 euroa ja sitten pitää kirjoittaa kirja vaikka 500 eurolla.
Ja jos vielä lisään tähän, siis tämä koneistahan näkee hyvin, että miten tärkeää on se, että on riippumattomia säätiöitä. Että on toisaalta paineita, että lyötäisiin niin kuin säätiöitä yhteen ja sitten päätettäisiin yhdessä. Mutta minusta se on hyvin tärkeää, että on täysin erillisiä ja riippumattomia, jotka voivat tehdä sitten sen, mikä itse haluaa tehdä. Voivat tehdä niin kuin asioita pieleen, mutta voivat myös onnistua. Että se, mutta sen sijaan, jos niin kuin tämä kaikki siirrettäisiin jonnekin taas komiteaan tai toimikuntaan, jonnekin ministeriöön, niin tästä ei tulisi yhtään mitään. Se tukahduttaisi. Ja silloin pelattaisiin vaan varman päälle, että musta tämä on hyvä, että on näitä riippumattomia.
Miltä suomalainen kulttuurimaailma näyttäisi, jos näitä toimijoita ei olisi?
Olisiko... Surkealta. Kyllä se mun mielestä näiden niin kuin, kaikenlaisten säätiöiden sekä taidetta että tiedettä rahoittavien säätiöiden merkitys suomalaisella kulttuurielämällä on ihan korvaamaton.
Annu Kieppä.
Niin mä ajattelen, että koneensäätiö myös, että se on lisännyt ihan huikeasti yhdenvertaisuutta. Ja se, että niin kuin nimenomaan että pyrkii olemaan koko ajan niiden heikkojen signaalien esiintuojana. Ja sitten taas toisaalta, mikä oli ainakin viime vuonna ihan selkeästi, että korostettiin myös sitä epämääräisyyttä. Että sulla ei tarvi olla sanoa, että mä teen tämän ja tämän jutun ja lopputulos on tämä. Vaan nimenomaan, että haluttiin vaalia sitä, että keskittykää siihen prosessiin. Ja me halutaan rahoittaa sitä. Niin se on mun mielestä myös ihan äärimmäisen tärkeää tässä päivässä.
No, kiitoksia tästä aiheesta. Jatketaan tässä kohtaa eteenpäin. Ja mennään tässä kohtaa, Kari Enqvist, sinun aiheeseesi, mikä on askarruttanut.
Niin, mulle osui silmiin tämmöinen uutinen, että oli tämmöinen englantilainen guru ollut nyt sitten käsikirjoittajia, siis TV-sarja käsikirjoittajia neuvomassa jossain tilaisuudessa. En tiedä, mitä hän sanoi näin hänen haastattelunsa. Ja se nyt niin kuin kirvotti mua jälleen miettimään, että mikä siinä on, että tämä suomalainen tämmöinen TV-sarjatuotanto ei tunnu niin kuin lyövän läpi maailmalla. Siinä, missä otetaan vaikka Islanti, jossa on yhtä paljon ihmisiä kuin Espoossa, niin heidän sarjansa menestyy ja kaikkien muiden Pohjoismaiden, mutta Suomi on jotenkin täällä niin kuin aivan surkeassa asemassa siinä suhteessa. Siis tätä nyt on pohdittu varmaan maailman sivuja, eikä siihen mitään selkeää vastausta varmaan ole olemassakaan, ja eikä mullakaan mitään semmoista reseptiä ole siihen, mutta sitä voisi ehkä vähän miettiä, että mikä siinä, siis se täytyy olla joku suomalainen juttu, joka liittyy meihin suomalaisiin. Ja mä en osaa ajatella mitään muuta kuin se, että ne käsikirjoittajat, ne on vääränlaisia.
Suomessa on vääränlaisia käsikirjoittajia.
Meillä on väärät käsikirjoittajat. Ja siis se näkee siitä, että siis käsikirjoittajat tuntuu niin kuin kirjoittavan asioista ikään kuin omasta elämästä. Mä en tiedä, onko ne jotain 3-40-kymppisiä. Ne kirjoittaa 3-40-kymppisistä ihmisistä. Siellä on aina se teini tytär, joka joutuu vaikeuksiin. Joskus olisi edes poika, mutta aina on se teini tytär, joka joutuu johonkin vaikeuksiin.
Eli nyt vaadittaisiin lisää siis nuoria miespuolisia televisioon.
No ei, mä ajattelin, että naisia, voisi olla vanhoja naisia käsikirjoittamaan. Ja siis muutenkin sitten, siis tämä on nyt ehkä jo mennyttä vähän, mutta että joidenkin vuosien takaisin, tämmöset, siis nyt puhutaan enemmän tämmöisistä trillereistä ja poliisisarjoissa. Siis joku siinä oli semmoinen kummallinen ideaali. Mä en tiedä, onko se joku semmoinen kaurismäkiläinen jäänne. Et siis et on kauhean hienoa, että miehet on ihan törkysen näköisiä ja juo viinaa kauheasti ja polttaa koko ajan tupakkaa. Tämä on nyt niinku se hieno ja kova juttu. Ja sitten kun sitä näytetään jossain tuolla ulkomailla, niin nämä räjähtää nauruun tämmöiset. Joku tämmöinen kummallinen tässä on. En osaa sanoa, palkatkaa minun, niin kirjoita hyviä.
No niin, siinä tuotantoyhtiölle Kari Enqvist siis kirjoittamaan uudet sarjat. Silvia Hosseini ja Annu Kemppainen, mitä ajatuksia herättää tämä?
Mun on pakko tunnustaa, että mä katson siis ihan äärimmäisen vähän suomalaista televisiota. Ehkä juuri edellä mainitusta syystä en tiedä. Siis mä en niin kuin tiedä oikein mitään sarjoja. Siis ainoa sarja, mitä mä varmaan katson, on Pasila, joka on kyllä loistava. Sitä tosin on vaikea viedä ulkomaille, kun se on niin vahvasti tavallaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan fokusoitunut. Mä mietin, että voisiko siinä olla ihan joku tällainen. Siis tietysti tämä käsikirjoittaminen, mä en kauhean hyvin tunne, että minkälaista on Suomen käsikirjoituskoulutuksen taso. Kyllä mä uskon, että siellä on varmasti hyviäkin tai taitavia tyyppejä tekemässä. Mutta mä mietin, että onko se joku sellainen niin kuin traditiojuttu tavallaan, että jos miettii suomalaista kirjallisuuttakin, joka on kyllä tosi laadukasta, mutta että siinä on aika vahvat semmoiset tietynlaiset tendenssit, niin kuin tätä jauhan varmaan jokaisessa lähetyksessä, mutta se, että kun katsoo kustantamoiden katalogia, niin siellä on aina historiallinen romaani, historiallinen romaani, historiallinen romaani, ja tavallaan suomalaisten kiinnostuksen kohteet liittyy, ne on vähän semmoisia sisäänpäin kääntyneitä, ja sitten niitä on kauhean vaikea jotenkin ilmaista sitten muulle maailmalle, että hei, meillä on tällaista kiinnostaa kaikki vähän, että no, että okei, joku teidän joku sota, miksi meidän pitäisi olla tästä kiinnostaa.
Mutta sehän oli aika kovasti kartalla tämä sisällissodat sekä itsenäistyminen tässä viimeisen parin vuoden aikana varmasti. Mitä kaipaisit tilalle?
En mä tiedä, jotain semmoista niin kuin sekoilua, yllättävää, jotain semmoista räjäyttelyä, joidenkin kuvien kaatamista ja ennakkoluulottomuutta. Ja sitten tietysti totta kai semmoista nyt ihan telkkarin katsojana kaipaa niin kuin sitä, mitä amerikkalaiset on tosi hyviä tekemään, kirjoittamisia koukkuja. Mm. Että jotenkin, että siinä on jotain sitä vetävyyttä, jos mietitään ihan perustelevisiosarjaa. Että se mun mielestä jotenkin usein, tämä on nyt niin mutua, koska mä oikeasti kun mä en katso niitä sarjoja, mutta että se kokemus, mikä on suomalaisista sarjoista, niin se on usein se, että niistä puuttuu se sellainen, että miksi jatkaisin tämän katsomista.
Kertoohan tämä jo siitä, että ainakin imagossa on jotain vikaa, jos ne eivät lähtökohtaisesti edes vedä puoleensa. Anu Kemppainen.
No se on ehkä just, että on jääty siihen johonkin niin kuin kaurismäkeläisyyteen, että ajatellaan, että tämä on se kiinnostava suomalaisuus ja vaan tätä me tehdään, tätä me viedään. Ja siitä pitäisi murtautua ulos, mutta mä sitten taas varmaan joka lähetyksessä puhun tästä Myrskyn jälkeen sarjasta, minisarjasta, mikä oli vaan niin kuin parasta, mitä on niin pitkää aikaa Suomessa tapahtunut. Et mä ajattelin, että siinä olisi semmoinen, niin kuin, että viekää tämä ja siinä on varmasti niin kuin, kyllä riittää katsojia muuallakin. Mutta että siinäkin ehkä se, mikä mulle oli ihanaa ja päräyttävää, oli tämä päähahmo, tämä naisoletettu 50+. Että joo. Tehdään niistä sarjoja.
Mikä on Myrskyn jälkeen?
Myrskyn jälkeen on Lea Klemolan ja Kaarina Hazardin käsikirjoittama ja Lea Klemolan ohjaama. Ja Kaarina Hazard oli siinä pääosassa poliisina.
Kyllä, nyt tiedän mistä puhut, mutta en ole katsonut kyseistä sarjaa.
Minä yritin katsoa sitä ja mä lopetin kesken, koska sen verkkaisen, se oli jotenkin niin arvattavan verkkainen. Siis tanskalaiset, jotka on menestynyt, sanoo, että se käsikirjoittajan rooli on niinkö aivan ensiarvoisen tärkeä. Ja heillä käsikirjoittaja niinkö päättää suuresta määrästä erilaisia asioita. Että se on jotenkin semmoinen ihmeellinen protestanttinen ajatus, että kyllä me pärjätään, kun nyt koulutetaan. Että nyt vähän tällainen niin kuin olisi 7 veljestä, että niin kuin A, B, nyt harjoitetaan käsikirjoittamista. Mutta siihen täytyisi joku semmoinen kipinä olla muutakin kuin se, että vaan koulutetaan. Ja joku, mä ajattelen, että joku semmoinen niin kuin puuttuu suomalaiset. Ja siis tämä tyyppi, joka oli täällä pitämässä sitä esitystä, niin
taidat viitata siis brittikäsikirjoittaja Tony Grisoniin.
No niin, mä en muista mikä sen nimi on. Mutta hän oli siis käsikirjoittamassa myös tämmöistä kuin The Young Pope, joka tuli jollain typerällä nimellä täällä Suomessa, joka oli aivan loistava.
Piru vai pyhimys.
Mutta se oli siis sillä lailla loistava, että niin kuin kuka tässä nyt sanoi, että siinä oli se koukku. Mm-hmm. Siinä ei koskaan oikein tiennyt, että mitä tapahtuu. Ja siis jos ajattelee, että on tämmöinen alkuasetelma, että tulee niin kuin nuori paavi aivan yllättäen, niin sitten heti ajattelee, että no niin, että sä nyt sitten tämä on joku edistyksellinen ja tämä panee niin kuin asiat järjestykseen Vatikaanissa, mutta se oli aika patavanhoillinen itse asiassa. Siinä tapahtui kaikkia outoja asioita, niin että ne, jotka oli patavanhoillisia, oikeastaan tuli paljon sympaattisemmiksi, eikä ne ollutkaan niin patavanhoillisia. Et siinä oli tällaista todella niin kuin outoa elementtiä mukana ja siinä on joku just tämä tämmöinen arva, että on niin helppo arvata, mitä suomalaisissa niissä sarjoissa tapahtui, että Siis se on, kattokaa, jos sinäkin voit katsoa, se on se teinityttö, se joutuu aina ongelmiin. Se on sen poliisin tytär ja se on, sitä luodaan tämmöinen uhkaava kuva, että nyt on tytön kunnia vaarassa ja sitten se poliisi se niinku juo vähän enemmän viinaa ja ryntää sitten pelastamaan kaiken.
Kaarina Hazard ei juonut viinaa.
No se, oliko se tytär pulassa?
Joo, itse asiassa oli. Mutta hei, tuosta Young Pope-sarjasta, niin eikö siinä ollut se käsikirjoitusprosessi aika erikoinen? Että siinähän oli pyydetty paljon ihmisiä, ja sitten tämä ohjaaja oli sieltä, tai oliko se pääkäsikirjoittaja, niin se oli napannut niinku sieltä, mitä
niin
halusi.
Niin se oli tämä Sorrentino, jolla on siis, niin. Joka on siis ihan oikea elokuvan ohjaaja. Että se oli kyllä varmaan tämmöinen hyvin niinku psykedeellinen se prosessikin, mutta musta se on ollut niitä ulkomaalaisia sarjoja, jotka on ollut sille.
Mutta selkeästi myös onnistunut tämä itse systeemi, jos on kerran saatu tulokseksi näinkin monimuotoista ja syvää kuvaa. Tässä välissä vaan huomautan sen, että nythän on kuitenkin ollut iloinen uutinen suomalaiselle televisiolalle, että Karppihan myytiin kuitenkin Netflixiin ja yli mitä 180 maahan tai jotain tällaista. Että sehän on tällainen avaus ulkomaille, mutta Karpista sitten tietysti en tiedä, mitä olette mieltä.
Yeah, no siinä mutta, se mies pääosana sitten ei ollut kauhean törkysen näköinen. Siinä oli kyllä tytär, mutta et se ei joutunut kauheisiin vaikeuksiin. Et mä luulen, että tämä on ensimmäinen askel nyt oikeaan suuntaan.
Toisaalta jos miettii nyt esimerkiksi vaikka tätä dekkarigenreä, niin kyllähän ruotsalaisissa dekkareissa on ne ihan samat kliseet, mutta et silti ne jostain syystä vaan toimii. Että se ei ole pelkästään se. Mä mietin niinku ihan sellaistakin. Mä en tiedä, haluanko mä oikeastaan sanoa tätä, koska mua ärsyttää yleensä sellainen, että suomalaiset jotenkin korostaa omaa erityislaatuisuuttaan. Mutta mä mietin, että onko siinä myös joku sellainen juttu, kun mulla on siis mun poikaystävä on siis vannoutunut kummelifani, ja se jaksaa niinku vieläkin niinku niitä jotain kummelivitsejä niinku nauraskella niille. Ja sitten se aina välillä yrittää näyttää mulle niitä kummelisketsejä. Mä en siis ikinä katsonut sitä sarjaa silloin joskus, kun se tuli. Ja siis mä en ymmärrä. Siis mä en ihan oikeasti, mä ihan kun mä olisin niin kuin lukihäiriöinen, joka yrittää lukea jotain vaikeaa tekstiä, mä en tajua niistä mitään. Ja ne menee jollain aivan sellaisella ihmeellisellä tasolla. Sä mietit, että voiko tässä olla joku tällainenkin juttu, että muualla ei vaan ymmärretä, mitä suomalaiset haluaa sanoa. Osa mielestä suomalaisista ei ymmärrä, mitä suomalaiset haluaa sanoa, mutta että onko siinä joku tollainen taso myös, että me liikutaan jossain ihan eri sfäärissä esimerkiksi huumorin suhteen.
Voi olla, mutta tämä kyseinen Tony Grisonihan juuri perään kuulutti sitä, että älkää matkiko, vaan tehkää jotain nimenomaan omaa, jotain suomalaista, joka ei olisi kopio mistään muusta. Mutta mitä se sitten olisi? Mikä olisi suomalainen sarja? Mikä olisi se kuriositeetti, pieni vivahde asia, joka herättäisi kiinnostusta muuallakin? No onko se ruisleipä ja metsän hiljaisuus vai onko se vahvat naiset, onko se mikä?
No siis Suomihan saa mainetta kaikista sääskentappokilpailuista ja siitä, että se on nyt kielletty, koska se on, sitten on eläinrääkkäystä ja kaikista eukonkantokilpailuista. Että joku semmoinen hulluus pitäisi olla niin kuin mun mielestä siinä vähän mukana. Siis siinä myrskyn jälkeen nyt ehkä oli vähän jotain semmoista yritystä, mutta se ei nyt sitten. Ehkä mä olen väärän ikäinen ja huono ihminen kaiken kaikkiaan, niin että se ei niin kuin kolahtanut.
Tämä on vastaus. Murhamysteeri sääskentappokisoissa.
Ei, tuossa on kyllä ihan hyvä näkökulma. Mä mietin esimerkiksi tätä Lillehammer-sarjaa, siis Norjaan sijoittuvaa sarjaa, joka on tämmöinen niin kuin ihme mafia kohtaa Villin Pohjolan tyyppinen juttu. Niin siinä oli mun mielestä tosi nerokkaalla tavalla se norjalainen hulluus tuotu esiin. Ja siinä nauraskeltiin monille niin kuin norjalaisille kliiseille, jotka oli hirveän tunnistettavia totta kai pohjoismaalaiselle ihmiselle. Niin varmaan siinä on mä luulen, että se on nimenomaan ollut se, mikä on katsojia koukuttanut. Että siinä on tavallaan se tietty tuttu mafiakaava ja ne tietyt elementit, mitkä kuuluu semmoiseen mafiasarjaan, mutta sitten siinä on se aivan hullu miljöö, jota varmaan kansainväliset katsojat, siis muut kuin pohjoismaalaiset, niin pitää sitä tosi eksoottisena ja erikoisena.
Vielä yksi tähän näin, että onko tässä jokin tällainen kansallinen häpeä tai jokin alemmuuskompleksi, että me sitten uskalla tehdä jotain rohkea avaus televisiosarjaan suomalaisuudesta, koska Norjassakin tehtiin Skam hyvin ennakkoluulottomasti ja sehän oli valtava menestys. Nämä kaikki dekkarisarjat vetävät Nordic Noirissa, mutta eikö sekin aalto ole ehkä mennyt? Eikö me voitaisi rohkeasti mennä syvään päähän ja keksiä jotain muuta?
Niin. Saadaan rahahanat auki sille hulluudelle.
Onko kyse rahasta?
No, musta usein on kyse rahasta. Aika usein silloin, kun jotain yritetään tehdä, niin resursseista.
Anu Kemppä.
Niin, mä ajattelen, että tuossa on myös se, että uskalletaan ottaa riskejä. Mm. Että on semmoinen rahoitus, mikä sallii sen. Että tässä voidaan nyt testata jotain ja sitten se voi mennä ihan pieleen. Että ei aina tarvitse laskea niin älyttömän varman päälle. Että just teille, että niin kuin käsikirjoittamisessa, että kokeillaan kaikki erilaisia juttuja. Mitä niistä tulee?
Niin, ehkä, mutta et siinä on joku tämmöinen, että suomalaisista puuttuu se joku semmoinen kummallinen, niin kuin semmoinen etelämaalainen herkkyys. Niin kuin, että me ollaan liian tosikkoja ja me otetaan kaikki liian tosissa. Että jos ei joku toimi, niin sitten sanotaan, että no nyt täytyy panostaa koulutukseen kyllä ja täyttää nämä lomakkeet ja että saadaan sillä lailla päästää eteenpäin. Mutta et mä ajattelen, että tässä on jotain samaa, että minkä takia me ei pärjätä jalkapallossakaan, että siinä on jotain niin kuin, me ollaan vaan, meillä on joku defekti.
Mä haistan tässä mahdollisuuden hienoon mustan huumorin kuivaan sarjaan, jossa nimenomaan kokee epäonnistutaan ja täytetään uusia kaavakkeita. Hyvät kuulijat, te kuuntelette Kulttuuri-ykkösen suoraa lähetystä Musiikkitalolta. Täällä kisastudiossa vieraana Kari Enqvist, Annu Kemppainen sekä Silvia Hossein. Ja nyt mennään televisiosarjoista eteenpäin. Annu Kemppainen, minkälaisella aiheella liikkeellä?
Mä aion lukea teille Nelli Ruotsalaisen Täällä en pyydä enää anteeksi -esikoisrunoteoksesta pätkän ja sitten keskustella siitä.
Shoot.
Women Riding Their Lives-kurssilla on paljon tunnustusta, vähän etäisyyttä. Täällä ei kerrota tarinoita vitalisposkista, hyvistä hiekkakakuista. Täällä on impulsiivisia synkkiä isiä, lävistettyjä nännejä, liian vanhoja miehiä. Täällä lasketaan kaloreita ja kiloja. Feministiprofessori opettaa, kerro sun tarina, se sanoo, kerro sun tarina. Sitä ei tee sun puolesta kukaan muu. Hei, kerro sun tarina. Kirjoita siitä kaikkein kivuliaimmasta. Henkilökohtainen on poliittista. Kirjoita runo. Kirjoita tarina. Kirjoita meidän runo. Meidän tarina. Joka kolmannen tarina. Mä ja mun kaverit rivissä tilastossa. Kirjoita runoja, se sanoo. Sitä ei tee sun puolesta kukaan muu. Mitä se ei sano, on miten reagoida, kun kirjoitat sen tarinan. Ja mies sanoo, nää sun runothan ei oo runorunoja. Mutta ne on meidän todellisuutta. Me ei olla päästy vielä humisevaan koivumetsään, alttoviulukonserttiin, post yhtään mihinkään. Me rämmitään vielä paniikkikohtauksista terapiajonoihin. Pelätään jopa meidän rakastajien erektioita. Miehet on tottuneet määrittelemään, mikä on taidetta. Vartioi niiden reviiriä kielioppisäännöillä. Niiden näköalattomuus tuntuu lähinnä ikävältä. Raiskausrunot ei ehkä mahdu niiden antologiaan, mutta mä kutsun kaikki mun kaverit mukaan. Kirjoitan mun runot puhekielellä. Kerään kuukausien kivut. Painan omakustanteen verellä.
Näin.
Joo, eli asennekustannuspesä on nyt perustettu. Ja sen eka julkaisu oli tämä Nelli Ruotsalaisen Täällä en pyydä enää anteeksi -teos. Ja olin julkkareissa viikko sitten ja on ollut viikon jotenkin ihan tiloissa tästä. Eli mä ajattelen, että suomalainen runous on nyt muuttunut. Tämä on merkkiteos. Silloin kun mä olin vähän nuorempi, tuossa 2000-luvun alussa, se runous, mille mä silloin altistuin, oli asuin Turussa. Silloin oli Turussa ja Tampereella kova runoskene. Ja ne oli yleensä semmoisia ukko-oletettuja, jotka tuhannen kännissä pyöri noissa baareissa. Ja niiden runot oli tälleen vapaasti mukaillen tyyliin, että olen 500 000 päivää kännissä, sammuin lumihankeen, anna huorapillua. Niin se oli ehkä aika semmoista ulos sulkevaa ja jotenkin ajattelin sillä, että tämä runous ei ole vissiin mun juttu. Ja varmaan aika moni muukin ajatteli. Mutta sitten tässä viime vuosina on törmännyt semmoisiin huikeisiin tyyppeihin kuin Laura Eklunnaka, joka on spoken word-meininkiä vienyt Suomessa hirveästi eteenpäin. Jamie McDonald, joka on tuonut feministisen stand-upin Suomeen. Niin mä ajattelen, että nämä on jotenkin niin kuin kaikki olleet tekemässä tietä tämmöiselle, tälle uudenlaiselle runoudelle. Tämä on myös niin kuin lavarunoutta, koska se tapa, millä Nelli lukee näitä, on ihan huikeeta. Että anteeksi Nelli ja kaikki muut, mun lukeminen ei ehkä ollut nyt sitä, että se ei tuonut niin kuin näitä parhaita piirteitä esiin, mutta anyways. Niin
aivan
se,
oli
wow,
mielestäni toimiva luenta.
Tämä on huikeeta ja se, mikä tässä on tietysti semmoinen, mitä toivoisi, että mitä nyt huomioidaan, kun puhutaan suomalaisesta runoudesta, että kuka kustantaa, että tämä on tosiaankin siinä mielessä omakustanne, että tämä pesä on nyt perustettu, että tietysti toivoisi, että tällaista uutta runoutta, vaikka se ei kaikkien mielestä ole runoutta, niin sitä alkaisi myös nämä vähän isommat kustantamot kustantaa.
No mitä tämä herätti? Silvia Hossein on täällä käsipystyssä, ole hyvä.
Mä nyt vähän epäreilusti tartun tästä tuohon sun viimeiseen havaintoon. Haluan sanoa siis, että isot kustantamothan eivät julkaise juuri mitään runoutta. Eli se on todella vähäistä ylipäänsä, mitä ne julkaisee. Toi mitä sä sanoit tuosta Turun skenestä tai tuosta, niin kyllä tunnistan ton tosi hyvin. Mutta toisaalta mä näen, että suomalaiseen runouteen liittyy ihan hirveän paljon ennakkoluuloja just tavallaan tiettyihin skeneihin ja muihin. Että kyllä suomalainen runous on musta tosi pitkään ollut todella monimuotoista ja todella moniäänistä. Ja tietysti tavallaan just sun mainitsemat niin kuin Laura Eklund Nagan ja tämän kirjoittajan, joka oli mulle nyt uusi tuttavuus, niin heidän äänensä on taas sitten yhdenlainen ääni ja paljon kaivattu ääni suomalaiseen runouteen. Mutta Suomessa on ihan tehdään valtavan paljon runoja, on valtavan paljon erilaisia runotapahtumia lavarunoudesta sit johonkin sellaiseen niin kuin nimenomaan tavallaan tekstiin tai tekstin visuaalisuuteen liittyvään poetiikkaan, että kyllä meillä on aika rikas runoskene, näin sanoisin. Se on niin kuin pieni ja se ei pidä kovaa ääntä itsestään, mutta se on olemassa, onneksi.
Kari Enqvist.
Niin, ehkä jos nyt koittaa panna johonkin historian perspektiiviin, niin siinä kuitenkin on nyt, kun sä sanot, että on nyt tapahtumassa jotain uutta, ja en halua kiistää, varmaan on tapahtumassa, mutta tämähän on kuitenkin nyt muuttunut hyvin marginaaliseksi ilmiöksi koko runous. Ja voi kysyä sitten, että kun toivot, että nyt kustannettaisiin, niin voi kysyä, että miksi pitäisi kustantaa. Onhan niitä muitakin keinoja tuoda runoutta esille, kun painaa ne kirjaan, että runoushan on hyvin semmoinen, joka käy hyvin niin kuin sitten verkkoon ja muuallekin ja lausuttuna. Mutta että jos niin kuin ajattelee, kun siis minä muistan aikaa, jolloin niin kuin, runous oli niin kuin hyvin näkyvästi esillä yhteiskunnassa. Siis minäkin olen koululaisena istunut 700 muun koululaisen kanssa kuuntelemassa, kun runon lausuja tulee kouluun. Veikko Sinisalo lausuu jotakin, en nyt muista mitä lausuu, mutta siis siihen aikaan, siis nyt puhutaan kaukaisista ajoista, mutta että tämä oli niin kuin runous oli silloin korkeakulttuuria ja ajateltiin, että nyt lasten täytyy oppia. Ja 700 lasta voi istua siellä ja kuunnella, kun siellä sitten on jotain Jyrinkoskea lausutaan. Ja tämä sitten, ja jos vielä aikaisemmin ajatellaan, siis ennen vanhaahan, ehkä nyt ei niin Suomessa, mutta muualla maailmassa, niin kuin runoilijat oli rocktähtiä.
Niin, ja onhan meilläkin
Byron, Shelley, tämä tyypit. Mutta jos mä tästä jatkan vielä eteenpäin, että sitten kun tultiin 60-luvulla, niin se runouden korkeakulttuurisuus vähän murtui siinä, että joku Saarikosken tapainen henkilö niin alkoi puhua niin ehkä tämmöisenä normaalikielellä enemmän. Ja se minkä takia hänkin oli rocktähti, ja minä olen jopa istunut jossain hänen kanssaan kuunnellut, kun hän yrittää sanoa jotakin. Että tämä on mun kosketukseni runouteen ollut, mutta sekin meni ohi.
Mutta mitä tässä sitten on oikein tapahtunut? Kiinnostaako runous? Vai onko se todella niin, että se on kadonnut? Tuossa erään kulttuurivaikuttajan kanssa istuin kahvilla ja hän sanoi, että hän oli kävellyt kirjakauppaan eikä siellä ollut runoja kuin jossain kaukaisemmassa nurkassa jokin pieni laari. Minne se on mennyt?
Joo, siis runous on mun mielestä jotenkin ajettu nimenomaan tämmöisessä korkeakulttuurissa, jos nyt näin haluaa sanoa, niin kuin jotenkin tosi ahtaalle. Että jos miettii kirjallisuuspalkintoja esimerkiksi, niin vaikka jotain Finlandia, niin eihän siellä ole mitään muuta kuin romaaneja. Se on romaanipalkinto nimenomaan. Että meillä on se romaani on niin kuin se hallitseva laji ja runous on vähän semmoinen kuriositeetti. Mutta toisaalta siinä on sitten taas just tämä tämmöinen niin kuin marginaalinen, mutta hirveän eläväinen ja just monipuolinen monenla, ei voi sanoa skene, koska niitä skenejä on niin paljon. Että sitten selvästi ihmisillä on myös kaipuu sen runouden äärelle, mutta ei ehkä samanlaisessa muodossa kuin mitä aikaisemmin. Et mä tuossa mietin, en ole siis tutustunut tuohon teokseen vielä, enkä osaa siitä sanoa, mutta että mä mietin tavallaan tuon tyyppistä runoutta, joka niinku kumpuaa nimenomaan sen niinku oman tarinan kertomisen tarpeesta ja jonka kuuleminen on tärkeää, niin mä mietin, että onko se nimenomaan parempi, että me kuullaan se, kuin että me luetaan sitä, että missä mielessä teosmuoto edes palvelee aina tuon tyyppistä runoutta, ja korostan, että en ole lukenut tuota, eli en pysty sanomaan varmasti, mutta että olisiko se sitten kuitenkin niin kuin kaikista paras tapa tuoda ihmisten tykö, niin joku tapahtuma tai lausunta kuin se kirja.
Anu Kemppana.
No mä ajattelen, että ne tukee toisiaan, että se, että jos se on pelkästään niin kuin live-tilanteessa, niin paljon ihmisiä jää siitä paitsi. Et mä jotenkin ymmärrän, että tässä on siis varmaan monta asiaa, mitkä on ajaneet runouden tähän, mutta ymmärtääkseni tosiaankin se on ollut 93, kun Finlandia-palkinnoista on runous nimenomaan rajattu ulos. Ja se on ollut käsittääkseni niin kuin kirjakauppa-alan toiveiden vuoksi. Että kyllä mä silleen ajattelen, että tässä on myös, että miksi se on tärkeää, että runoteoksi julkaistaan. Koska se on kuitenkin, se on tietynlainen meriitti ja se on, että sulla on se kirja olemassa. Ja se löytyy kirjakaupoista. Ja sitä kautta sä voit saada jotain pientä tuloa itsellesi, että sun kirjaa myydään. Mutta Teemu Mäkihän ehdotti just semmoisessa avoimessa kirjeessään Koneensäätiölle, että Koneensäätiö perustaisi semmoisen joka vuosi jaettavan runopalkinnon. Niin tämähän voisi olla yksi teko, millä taas niin kuin lähettäisiin nostaa sitä.
Erittäin kannatettava ajatus.
Niin, kyllä. Ja kyllähän runous pärjää monissa muissa kirjallisuuskilpailuissa tosi hyvin. Mä luulen, että se mikä tässä paljon vaikuttaa siis tähän runouden tilaan ja siihen, että ne äänet ei ehkä pääse kuuluviin tavalla kuin me haluttaisiin, on se, että Suomessa kirjamyyntiä tai ylipäänsä kustannuspolitiikkaa itse asiassa hallitsee tosi paljon kirjakauppiaat. Eli tänään itse asiassa just puhuin yhden kustantajan kanssa, joka kertoi tällaisesta tilanteesta, että et kirjakauppias on ollut, siis onko se nyt ollut suomalaisen kirjakaupan vai minkä, niin edustaja on ollut siis keskustelemassa kustantamossa siis niin kuin julkaisu, siis että mitä julkaistaan siis seuraavan niin kuin kauden valinnoista. Eli tavallaan, että se voi mennä jo niin kuin noin tavallaan syvälle tasolle se, että mitä... ja sehän nimenomaan menee se meininki niin nykyään, että et kustantamot ei myy kirjoja enää niin kuin asiakkaille, vaan ne myy niitä kirjakaupoille. Jos kirjakauppa sanoo, että me otetaan 3 kappaletta myyntiin, niin sitten voi miettiä, että kannattaako sellaista kirjaa edes lähteä painamaan.
Mutta sehän on liiketoiminta, ei se kirjojen kirjoittaminen, ei se nyt ole vaan pelkästään sitä, että kirjataan ajatuksia jonnekin, vaan se on tietysti liiketoiminta. Jokainenhan meistä voi kirjoittaa omakustanteita ja levittää niillä kadun kulmissa. Et kyllä se täytyy ymmärtää, että se on liiketoimintaa siinä, missä joku muukin liiketoiminta.
Mutta se ei ihan taide
ole liiketoiminta. No, jos sä printtaat kirja ja myyt se, jos sä otat rahaa, niin se on liiketoiminta.
Mutta siinä on se ongelma, että silloin se kauppias myös säätelee sitä suomalaisten makua. Koska jos ihminen ei pääse sen muun kirjallisuuden ääreen kuin sen bestsellerin, jota myydään siellä niin siis lavakaupalla siellä kirjakaupassa, kun tulee heti siinä vastaan, niin silloin se maku ei myöskään voi olla, että ihminen ei edes tiedä, että ai tämmöinen on tullut, hei mähän voisin hankkia tämän. Jostain syystä, kun tuolla Euroopassa menee kirjakauppoihin, niin niissä on ihan valtavan monipuolinen valikoima. Ja kyllä kai se niillekin kauppiaille ihan liiketoimintaa on. Mutta silti ne pystyy pitämään jostain syystä enemmän nimikkeitä kuin suomalaiset
kirjakaupat. Mutta tiedätkö, mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että jossakin tuolla muualla Euroopassa ei ole sellaista kirjastolaitosta niin kuin Suomessa. Että ihmiset joutuu ostamaan kirjansa, niillä ei ole kirjastoja.
Tämä vaikuttaa varmasti myös, mutta lyhyesti vielä tähän. Ajattelin vaan sitä, että luulisin, että tämä runous nimenomaan pelaa nyt tässä ajassa. Siis rap-musiikkihan on tullut siinä ja vienyt erittäin paljon ja ottanut nuoret mukaansa. Ja tällä tavalla se, mitä sanot, miten ilmaiset ja laitat sanoja toisten perään, on siirtynyt aika paljon myös sinne. Mutta eikö se valu yhtään nyt sitten runouteen?
Valuu. Kyllä, siis, mutta sitä vaan, että runous on nyt muuttunut.
Pitääkö tässä odottaa nyt, että pieni, vielä nuori sukupolvi kasvaa hiukan vanhemmaksi ja saa työpaikat ja alkaa maksamaan kirjakauppoihin taas rahaa ja ostaa runoutta?
No ei, kyllä meidän pitää pitää huolta siitä, että me tuetaan taidetta, ihan kaikenlaista taidetta. Että ei ole kyse siitä, että kirjakauppiaat saa päättää, että millaisia runoja meillä kirjoitetaan.
Niin, tästä mä nyt en räppiä ole seurannut kovin tarkasti, mutta siis musta noin vaikuttaa, että ne riimitykset, mitä siellä on, niin ne on aika semmoisia niin kuin jotenkin kömpelöitä ja ennalta arvattavia ja usein niin
kuin
tahattomasti
nyt
on humoristisia. Ja
vähän nyt on niin mies selittämisen.
Rap-musiikki pilalla. ei jäädä siihen, vaan mennään tässä kohtaa eteenpäin. Mutta jatketaan tästä eteenpäin. Silvia Hosseni äsken huudan, että ei, mutta mitä tuot pöytään?
No tavallaan tästä äskeisestä aiheesta niin kuin jatkaisin, että nyt todettiin, että suomalainen runous on tosi monimuotoista ja virkeätä, mutta että tietyllä tavalla kertomukset jyräävät. Eli romaani on se laji, joka jotenkin nähdään kirjallisuutena ennemmin kuin muut. Ja toisaalta kertomukset jyräävät myös muualla kuin kirjallisuudessa, eli myös mediassa. On tällainen 2-vuotinen tutkimusprojekti, jossa kertomustutkijat selvittävät, miksi ja miten kertomuksesta on tullut hyvinvointi- ja yhteiskunnallista osallistumista määrittävä muoto ja mitä riskejä siihen liittyy. Eli tämmöinen kertomuksen vaarat-projekti selvittää sitä, millä tavalla kertomus on vallannut alaa myös esimerkiksi journalismista. Eli siis tietysti tämä liittyy tähän klikkijournalismiin, joka on niin kuin tehnyt yksilötarinoista uutisia. Eli siinä Maria Mäkelä, joka on tämän projektin johtaja, niin hän kirjoittaa kertomuksen vaarojen blogissa hyvin siitä, että siinä missä aikaisemmin oli jokin ilmiö, jota jokin artikkeli käsitteli, siinä oli asiantuntijalausuntoja ja tilastoja ja tutkittiin jotain ilmiötä ja sitten saattoi olla joku yksilökertomus niin kuin pieninä esimerkkinä, niin nyt se on niin kuin toisinpäin, että se yksilökertomus on se iso juttu, jota klikataan eteenpäin ja sen asiantuntijan siltä pyydetään joku tätä kokemusta tukeva puheenvuoro ja saattaa olla joku tilasto, että näin ja näin monella ihmisellä sitä ja tätä ja tota. Ja se ongelma siinä, niin kuin, tai se miten nämä kertomuksen vaarat tutkijat on sitä määritellyt, niin on se, että tavallaan sillä niin kuin ei ole oikeastaan enää merkitystä, että onko se yksilötarina totta vai ei, koska me ruvetaan ajattelemaan, että no se voisi olla totta. Ja mä siteeraan nyt Maria Mäkelä, joka sanoo, että itkettävän tarinan synnyttämä solidaarisuuskampanja voi tarjota vähävaraisille lapsille päivän Linnanmäellä, mutta samalla se suuntaa meidän huomion pois köyhyyden monimutkaisista syistä. Eli tähän liittyy just tähän kertomukseen se vaara, että me ei oikeastaan puhuta enää siitä, mistä meidän pitäisi puhua, vaan me nyyhkitään niiden koskettavien tarinoiden äärellä. Ja kysymykseni on siis se, että mikä kertomuksissa vetoaa? Anteeksi, nyt tässä naisplainasin.
Women's planning.
Mutta halusin nyt johdatella tänne ja selittää tämän projektin idean, koska tämä on musta ihan valtavan mielenkiintoinen.
Erittäin kiinnostava projekti. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Niin, ehkä joku semmoinen meihin ihmisiin sisäänrakennettu seikka on se, että toiset ihmiset kiinnostaa meitä ja sen takia me halutaan kuulla niitä kertomuksia toisista ihmisistä. Ja sitten ehkä sen päälle, kun lisätään se, että jos ajatellaan niitä rakenteita ja tapahtumia ja ilmiöitä tässä maailmassa, nyt sitten on näkyvillä, niin nämähän on hirvittävän monimutkaisia. Että niissä on monia ulottuvuuksia, monia sidoksia ja se on tosi vaikeaa sitten niitä edes mies selittää puhumattakaan nyt muuten sitten. Anteeksi. Mutta siis sen takia mä oon kyllä niin kuin ehkä huomannut itsekin tuon tapasta, että tämmöistä tapahtuu, että otetaan niin kuin vaikka televisio-uutisissa tai on joku juttu, niin otetaan niin kuin täysin satunnaisesti 2 ihmistä, joiden mielipiteet on täysin satunnaisia, jotka niin kuin niillä kasvoillaan tuo nyt sitten sen, että tämä on nyt se tarina. Ja sitten ehkä koitetaan nyt just kommentoida sen päälle jotain.
Anu Kemppainen.
Niin, no voisiko ajatella, että ylipäänsä se, että miten niin kuin abstrakteja isoja ilmiöitä puretaan ymmärrettäväksi. On ihmisiä, jotka pystyy ottaa haltuun paljon hyvinkin abstrakteja ilmiöitä ja asioita, mutta sitten tosi moni kaipaa, että ne puretaan jotenkin pienemmälle ja konkreettiselle tasolle. Et mä ajattelen, että osittain kyse on ehkä siitä. Mutta sitten on varmaan myös siitä, että jos me lähdetään siihen ajatukseen, että myös media on liiketoimintaa, että siinä pitää jotenkin niin kuin, että rahaa sisään ja kuka pärjää parhaiten, että se ei ole itsearvoista, tukemisen arvoista toimintaa, niin sittenhän se johtaa myös siihen. Että sitten lähdetään kilpailemaan niistä lukijoista, katsojista, kaikilla tuommoisilla ehkä aika kyseenalaisilla keinoilla.
Mutta nämä kertomukset aina kuitenkin vetoaa nimenomaan ihmisten tunteisiin, ja se on se, mihin sillä myös pyritään. Tavallaan itse kun ajattelen tätä kertomuksen ajatusta, niin jotenkin hauskalla tavalla tulee myös mieleen se, että puhutaan tästä, että näin nämä asiat koetaan ivallisesti jonnekin perussuomalaisten suuntaan, mutta toisaalta näin nämä asiat koetaan myös vaikkapa feministisen runouden piirissä, eli koen jonkin oppressoinnin tässä näin itsessäni. Mitä te ajattelette tästä? Milloin kertomus muuttuu ikään kuin hankalaksi?
Niin, siis mietin tuossa noin vaan, että ihan taidepuolellekin, että kyllä mä ajattelen, että tämä on ehkä myös semmoinen niin kuin viestinnällinen suuntaus, mikä meille on tullut joitain vuosia sitten. Että vaikka, että niin kuin taidepuolellakin on sanottu, että no hei, että teidän pitää jotenkin niin kuin tarinallistaa se, että ketä te olette. Että eihän teistä ota muuten mitään tolkkua. Niin me ollaan myös, että se on osa sitä jotenkin, niin kuin miten me nykyään brändätään itsemme ja meidän niin kuin toimijoina. Toisemme ja itsemme on se, että me opetellaan, että miten me kerrotaan itsestämme mahdollisimman ymmärrettävästi. Minä kerron meidän tarinan niin, että kuka tahansa tietää, ketä me ollaan ja ehkä uskaltaa sitä kautta tulla mukaan meidän esityksiin tai katsojaksi, osallistujaksi, whatever. Et silleen se on myös niinku ihan tämmöinen viestinnällinen taktiikka, mikä on levinnyt sitten ihan kauttaaltaan meidän yhteiskuntaan.
Silvia Hossena.
Joo, sitten siinä on ehkä sellainen tavallaan ero, mikä liittyy tavallaan kaunokirjalliseen kertomiseen ja tämmöiseen journalistiseen kertomiseen. Tai en tiedä, onko se nyt välttämättä ero näiden välillä, mutta siis nämä kertomuksen vaarat tutkijat puhuu tällaisesta eksemplumin paluusta, eli eksemplum on tällainen kirjallisuushistoriallinen käsite, joka tarkoittaa tämmöistä mallitarinaa, eli sitä, että tavallaan niin kuin yhden ihmisen tarina alkaa edustaa niin kuin kaikkien vastaavassa tilanteessa olevien kokemusta, ja se alkaa toimia ikään kuin tällaisena moraalisena ohjeena siitä, kuinka pitää toimia, tai ainakin ohjeena siitä, että tältä kuuluu tuntua, tai tällaisia me olemme, tai jotain muuta, vaikka on oikeasti kysymys ihan oikeasti vain yhden ihmisen tarinasta. Eli tavallaan, että niitä ruvetaan jollain tavalla yleistämään. Ja jos miettii jotain, sanomalehtiä, varsinkin tällaisia elämäosioita, niin nehän on täynnä tällaisia mallitarinoita, jossa joku kokee burnoutin ja sitten lähtee jonnekin retriittiin joogaamaan ja sitten on jotenkin tasapainoinen sen jälkeen. Ja jotenkin ne on hirveän yksinkertaistavia ja jotenkin mun mielestä ikään lukijoiden älykkyyttäkin loukkaavia, mutta jostain syystä niistä tykätään. Ja tavallaan se ei haittaisi, jos meidän samaan aikaan ei olisi yhteiskunnasta se sellaista niin kuin kaiken maailman dosentit puhetta, jos vähätellään asiantuntijoita. Ja vähätellään niin kuin tietoa. Et mä oon niin kuin mietitty tätä välillä, että onko ihmisten niin kuin älyllinen kapasiteetti jotenkin heikentymässä, että ne ei muka pysty käsittelemään jotain ilmiötä ilman, että siinä on joku nyyhkytarina kyljessä.
Mutta siis tämä tämmöinen kertomuksellisuus kyllä niin kuin näkyy jopa myös tieteessä tai tieteen tekijöiden piirissä silloin, kun ollaan niin kuin tekemisissä ikään kuin sen yliopistomaailman ulkopuolella. Et se pitää niin kuin tuoda sitä omaa persoonaa. Itse asiassa tässä äskettä yksi tuttu kaveri kertoo, kun hän oli ollut keskustelemassa esimiehensä kanssa, niin tämä oli sanonut hänelle, että sä et ole tarpeeksi kuuluisa, että tämmöistäkin voi tapahtua. Mutta mä ajattelen, että siis miksi näin tapahtuu sitten, niin kyllä mä kuitenkin vielä haluaisin palata siihen, että maailma on nyt paljon monimutkaisempi kuin se oli joitain kymmeniä vuosia sitten. Että jos haluat, sorry, näin. Ihan siis sillä lailla, että ajatellaan vaikka jotain, ajatellaan mitä tahansa ilmiötä, vaikka maahan muuttua. Ja siis ennen olisi ollut se, että niin kuin meillä on tässä kaupunki ja sinne tulee joku tyyppi ja se tulee 50 kilometrin päästä. Et se oli niin kuin hyvin lokaali ja helposti käsitettävä, nyt näin kärjistää. Mutta et nykyään sit meidän täytyy ymmärtää niin monia seikkoja, jotka liittyy näihin mihin tahansa ilmiöön. Ne ei ole pelkästään lokaaleja ja paikallisia, vaan siihen liittyy kaikkia sitä, mitä maailmassa tapahtuu globaalisti kaikkialla. Ja kyllä se on hirveän vaikeaa sitten niin kuin ruveta sitä jollakin lailla purkamaan.
Juuri tänään eräässä toisessa tilanteessa kommentoin, että hauska, kun ennen puhuttiin kaaosteoriasta mielestäni, niin nykyään se on reaaliteoriaa, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta tässä tarinassa on myös se, että kaikki yksilöt haluavat kuitenkin sen oman tarinan, ja niitä tarinoitahan on sitten loppujen lopuksi se 7-8 miljardia tarinaa kerrottavana. Ja tässä tulee myös perspektiivikysymykseen. Kosmologian perspektiivistä toisaalta voisi ajatella, että se maapallo on yksi tarina itsessään, joka on lyhyt ja pieni sellainen. Joten tässä tulee tietysti tämäkin puoli, mutta Anu Kemppainen, olet hetken odottanut ja puheenvuoroa.
Joo, niin sitten mä ajattelen, että myös niinku unohtamatta sitä, että mitä hyviä puolia siihen liittyy. Että kerrotaan niitä eri kertomuksia, eri tarinoita. Että onhan se sitten taas myös, niissä on ihan älytön voima. Mm. Että se, että niinku yksityisistä kokemuksista tuleekin yhtäkkiä jaettuja. Niin silleen mä ajattelen, että on erikoista, jos ihminen tänä päivänä lukee kertomuksen ja ajattelee, että tämä on nyt se ainut tosi. Että sitten taas se, että niinku, kyllähän mitä tahansa lukemansa tai näkemäänsä sitten taas voi, niinku, tiedätkö, että jos ei ole minkäännäköistä medialukutaitoa tai yleissivistystä, niin silleen mä ajattelen, että ei kai kukaan nyt näin ajattele.
No niin voisi kuvitella, mutta sitten ainakin mä en itse käytä sosiaalista mediaa juurikaan, mutta olen ymmärtänyt, että sosiaalinen media toimii juuri tällä logiikalla. Eli että jaetaan joku tällainen surullinen tarina ja sitten sitä, niin kuin, että voi miten hirveää ja pitäisi tehdä jotain tai sitten vastaavasti niin kuin ollaan kritisoimassa jotain ilmiötä ilman, että oikeastaan ymmärretään, mistä on kysymys. Eli siis just näitä tämmöisiä, että Kela vei yksinhuoltaja äidin rahat, ei saanut lapselleen syntymäpäiväkakkua tyyppisiä ja sitten siellä ollaan kahden vihaisia ja sitten niin kuin ei oikeastaan ymmärretä, että mistä siinä koko tapahtumassa on alun perinkään ollut kysymys. Ja ei mietitä, että no okei, että onko meidän vaikka sosiaaliturvajärjestelmässä jotain pielessä tai mitä vaan. Se niin kuin kiteytyy johonkin tuollaiseen aivan triviaalin seikkaan kuin johonkin yhteen syntymäpäiväkakkuun, mikä varmasti sille ihmiselle ja sen lapselle on ollut sillä hetkellä tärkeä asia, mutta sen perusteella ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä niin kuin Kelan toiminnasta tai suomalaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä.
Mutta ei mun mielestä se tarinallisuus sinänsä kuitenkaan tyystin paha, niin kuin tässä ehkä jo sanottiinkin. Mutta se täytyisi olla joku hyvä balanssi. Sitten asiassa tämmöisestä, vaikka tieteen popularisoinnissa, niin kuin itsekin harrastan semmoista tarinallisuutta, koska se niin kuin tuo siihen semmoisen elementin, johon on helppo niin kuin kiinnittyä. Mutta se täytyy niin kuin jotenkin saada sitten upotettua ympäristönsä ikään kuin, että se muodostaa jonkunlaisen kokemuksen, semmoisen tunnekokemuksen, että on tieto ja tunne kulkee niin kuin jotenkin lomittuneina toisiinsa. Ja niin kuin semmoinen sana kuin infotainment on niin kuin oikeastaan aika hyvä kuvaamaan sitä jo tapaa, jolla voi viestiä, kommunikoida niin kuin faktoja ja tavalla, joka niin kuin koskettaa ihmisiä. Mm. Ja kyllä se joku tämmöinen balanssi täytyy olla, että ei se pelkkä faktojen luettelu ei toimi.
Sano. Eikä se ole myöskään kertomuksen vaarojen tarkoitus, että lähinnä he peräänkuuluttavat sitä kriittisyyttä niiden kertomusten äärellä, ettei tavallaan osta sitä nyyhkytarinaa ja ajattele, että se on koko totuus.
Niin, ja ettei aina pelkästään se, että jollain oli jokin tunne, ei vielä tarkoita sitä, että asiat ovat aina näin. Tässä kohtaa minä kiitän teitä arvon kisastudion vieraat Annu Kemppainen, Silvia Hosseini, Kari Enqvist tästä kisastudiosta ja toivotan teille erinomaista syyskuun viikonloppua.
Kiitoksia.
Kiitos. Luojan kiitos on perjantai.
Luojan kiitos. Ja maanantaina Kulttuuri Ykkönen jatkaa silloin Pauliina Grymin johdolla. Puhutaan itse asiassa tarinasta. Ohjaaja Aino Suni on ohjannut dokumentin Ei koskaan enää Mercedes-Benz rap-artistista, joka on nähtävillä muun muassa Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla. Ja silloin on kyseessä kyllä jälleen kerran tarina dokumenttielokuvan muodossa. Tämä siis maanantaina. Tätä Kulttuuri-ykköstä oli tekemässä tuottaja Pekka Toikka, äänitarkkailija Jarno Valkonen. Minä olen Tuukka Pasanen ja hyvää viikonloppua.